Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 25 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțer, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, începem o zi la fel de încremenită în frumusețele unui octombrie calm și fără șegălnicia lunilor trecute.
De la Briceni la Călăraș, așteptările pentru temperaturi vor fi de 6-7 grade. În rest, pe cuprinsul de până la Cahul, valorile termice prognozate sunt de 8-11 Celsius.
Consiliul Executiv al FMI urmează să discute pe 7 noiembrie programul de finanțare a reformelor din Republica Moldova pe o perioadă de 3 ani, prilej cu care Banca Națională a Moldovei susține într-un comunicat că împreună cu guvernul au îndeplinit acțiunile prealabile ale memorandumului de politici economice și financiare din cadrul acordului la nivel de personal dintre autoritățile Republicii Moldova și experții FMI, încheiat la 26 iulie. O convorbire despre linia ce separă optimismul de pesimism. În acest caz, peste câteva minute, cu analistul economic Vlad Bercu.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan vorbește astăzi despre lipsa sa de încredere în generația următoare, e adevărat, într-un anumit soi de tineri. Și Sofia a salutat decizia guvernului canadian de a elimina din 2017 vizele pentru toți cetățenii bulgari, un jurnal de corespondent la acest subiect de Petru Petkov, autorul nostru din Bulgaria.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Deși Sofia a salutat ridicarea vizelor cu Canada, s-ar putea ca acest lucru să nu se întâmple așa de repede, pentru că joi s-ar putea ca la Bruxelles să nu fie semnat acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada, și asta din cauza opoziției regiunii Valonia din Belgia. În caz în care acest acord nu este semnat, trebuie renegociată ridicarea vizelor atât pentru România cât și pentru Bulgaria, este în tot cazul ce a declarat luni la Satu Mare președintele României Klaus Iohannis. Și la Chișinău, Comisia Electorală Centrală ar urma să examineze două sesizări, una a democraților, alta a candidatei independente Maia Laguta împotriva Maiei Sandu, lidera PAS. Acestea sunt titlurile dimineții. Comisia Electorală Centrală ar urma să examineze două sesizări, una a democraților, alta a candidatei independente Maia Laguta. În ambele, Maiei Sandu i se reproșează că ar fi implicat persoane din exterior în agitația electorală, adică în campania electorală. Vineri 21 octombrie, la încheierea unei vizite de monitorizare preelectorală la Chișinău, o delegație a grupului Partidului Popular European din Parlamentul European i-a îndemnat pe candidații pro-europeni din Republica Moldova să o susțină pe Maia Sandu în alegerile prezidențiale din 30 octombrie. CEC a comentat o zi mai târziu că politicienii PPE nu sunt observatori acreditați și că observatorii oficial sunt obligați să fie imparțial în exercitarea obligațiilor și să nu-și exprime părerile personale. În ultima zi de înscriere la concursul pentru postul de procuror general, luni 24 octombrie, și-au depus dosarele 6 candidați, printre ei Eduard Harunjen, procuror general interimar, Viorel Morar, procuror șef al Procuraturii Anticorupție și Igor Popa, procurorul municipiului Chișinău. Judecătoria sectorului centru din capitală a emis mandat de arestare pe numele lui Renato Usatăi, liderul partidului nostru. Potrivit Unimedia, Usatăi figurează ca învinuit în dosarul privind tentativa de ucidere a omului de afaceri din Rusia, German Gorbunțov. Potrivit acelea surse, odată ce va fi reținut, Usatăi ar urma să stea 30 de zile în arest preventiv. Pentru un moment însă, Usatăi se află în Rusia, motiv pentru care judecătoria centru ar fi emis și mandat de căutare internaționale pe numele lui. Norvegia a acceptat ca Statele Unite să staționeze peste 300 de militari în țară, o decizie care este de așteptat să irite Rusia vecină. Militarii vor fi staționați la baza Værnes, situată la circa 1000 de kilometri de granița cu Rusia. Până acum, Statele Unite au avut numai echipament militar în Norvegia, țară aliată cu NATO. Săptămâna trecută, ambasada rusă la Oslo s-a declarat surprinsă de anunțul staționării de trupe americane cu începere din ianuarie, afirmând că până acum conducerea norvegiană a declarat în repetate rânduri că nu privește Rusia ca o amenințare. Premierul canadian Justin Trudeau va fi la joi la Bruxelles pentru summitul Uniunea Europeană-Canada, deși nu este clar dacă va fi semnat și acordul de liber schimb așa cum era programat. Anterior, președintele Consiliului European Donald Tusk a afirmat că summitul prevăzut pentru joi și consacrat semnării acordului este încă posibil, chiar dacă Belgia s-a declarat pentru moment în imposibilitatea de a aproba documentul din cauza opoziției regiunii Valonia. Între timp, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat luni la Satu Mare că va găsi căile potrivite pentru a continua discuțiile cu Canada despre eliminarea vizelor dacă Canada și Uniunea Europeană nu vor semna totuși acordul comercial. Citez, pentru România este o miză suplimentară aici, fiindcă renunțarea la vize pentru români este, cel puțin în această etapă, condiționată de semnarea acordului, a mai declarat Iohannis. România și Bulgaria au fost ultimele țări care și-au retras obiecțiile la acordul cu Canada după ce au negociat ridicarea vizelor pentru cetățenilor cu începere din decembrie 2017. Și candidata democrată în alegerile prezidențiale americane, Hillary Clinton, continuă să conducă la 2 săptămâni înainte de vot, cu peste 5% în sondajele naționale în fața contracandidatului republican Donald Trump. Sondajul CNN ORS International, difuzat luni, arată că 49% din alegători ar vota pentru Clinton, 44% pentru Donald Trump. Clinton conduce și într-o serie de așa numite state indecise sau swing states, cum sunt Florida, Nevada, Pennsylvania și Carolina de Nord. Trump ar putea însă câștiga în Ohio. Acestea au fost cele dimineații.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră al minții, vă invităm să accesați europalibere.org.
La aceeași adresă vă așteptăm cu o pagină specială dedicată alegerilor prezidențiale 2016, cu portretele și interviurile tuturor pretendenților la funcția de șef de stat, dar și cu emisiunile noastre electorale.
Numai decât mergem să votăm.
Votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul brățească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul economic Vlad Bercu. Domnule Bercu, bună dimineața! Vă mulțumim
bună
că
dimineața.
Ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, domnule Bercu. Așadar, executivul FMI urmează să discute pe 7 noiembrie programul de finanțare a reformelor din Republica Moldova pe o perioadă de 3 ani. Republica Moldova speră să obțină în acești 3 ani circa 180 de milioane de dolari de la această instituție. Este această reuniune a executivului FMI o dovadă că, așa cum spun BNM și guvernul, au îndeplinit acțiunile prealabile ale memorandumului de politici economice și financiare convenite în iulie și că banii sunt sau urmează să fie, iată, pe drum deja?
Eu cred că este o certitudine ședința Consiliului de Directori a Băncii Mondiale. Este o instituție foarte importantă, dar și foarte birocratică. Ea nu se joacă ca Chișinău, care înainte de venirea unei misiuni a FMI pentru a semna un nou acord se pomenește cu guvernatorul Băncii Naționale demisionat sau cu alte surprize. Odată ce documentul a trecut toate hățișurile birocratice a instituției, deci a FMI-ului, eu cred că e o certitudine că pe 7 noiembrie documentul va fi aprobat.
Chiar dacă anunțul vine de la BNM, nu de la FMI, aveți încredere totală în acest anunț?
Păi, anunțul vine de la BNM, dar niciodată n-a venit anunțul că pe data cu tare sau cu tare, FMI nu a anunțat data când va fi aprobat un program sau altul pe parcursul anilor.
Da. Cât de necesare sunt, și e vorba de 180 de milioane, dacă nu mă înșel, sau circa 180 de milioane, cât de necesari sunt banii pe care Republica Moldova speră să-i obțină, iată, de la FMI?
Băi, are două aspecte, de fapt, semnarea unui acord cu FMI. Pe de-o parte, poate contează și aceste bani de la FMI, care, de fapt, merg în rezerva băncii naționale. De fapt, o parte vor veni probabil ca și ca suport bugetar, dar mai mult contează deschiderea Republicii Moldova pentru investitori, pentru alți creditori ca partener mai credibil decât a fost până în prezent. Deci este vorba de sume foarte importante de la Uniunea Europeană, de la Banca Mondială.
Deci acest acord este un fel de semnal pentru deblocarea finanțării, eventuale finanțări din partea altor donatori.
Este o gură de aer pentru o economie care se află în convalescență. Deci se află, de fapt, o economie bolnavă financiară.
Populația, pe de altă parte, la ce se poate aștepta într-un scenariu pesimist, să zicem așa, și în unul optimist, în legătură, iată, cu reuniunea executivului FMI?
Eu nu cred într-un scenariu pesimist, eu cred într-un scenariu optimist, cred că acordul va fi aprobat odată ce a trecut toate discuțiile în departamente cu experții. Deci populația oricum primea și cu bani FMI și fără bani FMI, avea să primească pensiile, salariile, altceva că guvernul va avea posibilitate să investească în diferite proiecte, în primul rând în proiecte de infrastructură.
Da. Când se spune, domnule Bercu, că BNM și guvernul au îndeplinit acțiunile prealabile ale memorandumului de politici economice și așa mai departe, la nivel de personal pentru autoritățile Republicii Moldova și experții Fondului Monetar Internațional, știm de fapt despre ce acțiune este vorba în acest caz și în general despre ce este vorba în acest memorandum, text al...
Vreau să vă deamăjesc, dacă vreți să auziți un răspuns clar de la mine. Am încercat chiar ieri să aflu de la mai mulți experți, foști parlamentari, foști miniștri, pe care i-a întrebat foarte clar: știți ce conține memorandumul? Toți mi-au răspuns: nu știm. Deci vă răspund și eu că nu știu ce conține memorandumul. Sunt, de fapt, este vorba de două documente. Pe de o parte, sau de două documente, sau de două părți. Pe de o parte, este memorandumul, un document de politici economice și financiare pe o perioadă de 3 ani, deci împărțite pe etape, fiindcă misiunea fondului vine odată la jumătate de an. Deci, partea asta noi nu o știm ce conține. Unele persoane apropiate de negocie spun că sunt foarte dure. Este cel mai dur memorandum care a fost până acum. Și pe de altă parte, cunoaștem unele precondiții și condiții din cele 19 precondiții și condiții de care se vorbește. Deci, este clar din pachetul de legi pe care și l-a asumat guvernul, transformarea creditelor de urgență de miliarde în datorii de stat, revizuirea bugetului cu mai mult de 2 miliarde de lei, pachetul de legi al care vizează Banca Națională.
Da, e limpede, dar este firesc.
Vedem deja pus în aplicare acest pachet de legi care vizează Banca Națională. Deci este vorba despre decizia în cazul blocării acțiunilor unui pachet important din Moldincombank, schimbarea conducerii de la
Victoria Bank,
deci unde o perioadă foarte mare s-a opus o rezistență enormă împotriva demiterii fostii președinte. S-a mers prin judecăți, dar iată, vedem că se cedează.
Da, dar, domnule Bercu, dar vorbim de, iată, că ar fi cel mai dur acord de până acum. Este firesc ca cetățenii să nu știe la ce să se aștepte de la un acord cu FMI necunoscut sub aspectul condițiilor și, de, cum să zic, acceptați, o semnat de niște autorități disperate, constrânse de o lipsă acută de bani.
În primul rând, acordul se scrie, de fapt, de autorități, nu se scrie de Fondul Monetar Internațional. Deci, primele acorduri se făcea invers. Deci, guvernul, Banca Națională, își asumă niște angajamente în fața fondului pentru ca acesta să accepte programul. Niciodată n-a fost ca prevederile sau condițiile care sunt incluse în program să fie publice până la aprobarea lui. Este o condiție și a fondului, nu atât a autorităților. Vom ști care este anume programul, ce politici economice și financiare urmează a fi aplicate în următoare. Unii zic la 10 zile după aprobarea programului, deci undeva pe 17 noiembrie. Eu zic în 10 zile sau ceva mai mult, dar raportul va fi publicat.
Și ultimul aspect pe care am vrea să-l clarificăm împreună cu dumneavoastră, ce se știe sau cum înțelegeți dumneavoastră acțiunile care au loc, despre care vorbeați mai devreme, pentru îndeplinirea unor condiții, cum ar fi readucerea la normalitate a sectorului financiar-bancar, ne referim la acesta în mod special pentru că cea mai mare parte dintre condiții au vizat anume acest sector.
Păi a fost o condiție, transparentizarea acționariatului băncilor, a fost o condiție mai veche a fondului. Altceva, când Republica Moldova s-a opus rezistență mare pentru a da publicității cine sunt beneficiarii reale a băncilor. Eu cred că s-a opus rezistență inclusiv și în ultimele zile, în ultimele săptămâni, fiindcă Moldova deja avea să aibă un acord cu fondul, dacă nu întârzia cu unele acțiuni, inclusiv cu deciziile în cazul Victoria Bank, în cazul Moldova Agro, în cazul Moldincombank. Deci deja aveam să avem program, cum spunea ministrul, cum se aștepta ministrul finanțelor în octombrie.
Da, pașii care sunt întreprinși acum, dumneavoastră îi priviți mai degrabă ca pe unii pozitivi, eficienți, sau mai trebuie să mai treacă timp ca să vă dați seama?
Spunea și aseară guvernatorul Băncii Naționale, a zis să mai așteptăm. Lucrurile se vor pune la loc, deci în cel mult un an. Dar este un lucru foarte pozitiv, deci sistemul bancar al Republicii Moldova trebuia foarte de mult de curățit de acționari neonesti. Cu acționari care de fapt acționează concertat. În spatele lor se află o persoană sau alta.
Da.
Pe care îi știm noi.
Da. Probabil că știm, da. Un pic mai mult fericire în legătură cu, iată, cu o transparență mai mare în sistemul bancar. Cu acest prilej, domnule Bercu, vă mulțumim și cu prilejul încheierii discuției noastre, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost analistul economic Vlad Bercu.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
Comisia Electorală Centrală ar urma să examineze astăzi două plângeri împotriva Maia Sandu, una înaintată de Partidul Democrat, una de candidata independentă Maia Laguta. În ambele îi se reproșează Maia Sandu că ar fi implicat persoane din exterior în campania electorală. În ultima zi de înscriere la concursul pentru postul de procuror general, și anume luni 24 octombrie, și-au depus totuși dosarele 6 candidați. Judecătoria sectorului centru din capitală a emis un mandat de arest pe numele lui Renato Usatăi, liderul partidului nostru, bănuit de implicare în tentativa de ucidere a omului de afaceri din Rusia, German Gorbunțov. Pentru moment, Usatăi se află în Rusia. Norvegia a acceptat ca Statele Unite să staționeze peste 300 de militari în țară, o decizie care este de așteptat să irite Rusia vecină. Premierul canadian Justin Trudeau va fi totuși la Bruxelles pentru summitul Uniunea Europeană-Canada de joi, deși s-ar putea să nu fie semnat și acordul de liber schimb, așa cum era programat. În acest context, președintele României Klaus Iohannis a declarat luni că va găsi totuși căile potrivite pentru a continua discuțiile cu Canada despre eliminarea vizelor pentru cetățenii români, dacă Uniunea Europeană și Canada totuși nu semnează acordul comercial, deoarece ridicarea vizelor este condiționată de semnarea acestui acord. Și candidata democrată în alegerile prezidențiale americane, Hillary Clinton, continuă să conducă la 2 săptămâni înainte de vot, cu peste 5% în sondajele naționale în fața contracandidatului republican Donald Trump. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, la europaliberă.org.
Unde vă așteptăm și cu arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Politologul Dionis Cenușă scrie într-un comentariu publicat pe site-ul agenției PN că efectele unui președinte pro-rus ar fi subestimate și nu doar la Chișinău, ci și Bruxelles. Părerea lui e că, dimpotrivă, capacitatea unui eventual președinte pro-rus de a distorsiona agenda europeană nu ar trebui neglijată și că, de fapt, miza alegerilor ar fi continuitatea agendei europene pe termen mediu și lung. Expertul se așteaptă în eventualitatea unei astfel de perspective la identificarea, intensificarea retoricii proruse, fortificarea pozițiilor politice a partidelor proruse și o prezență sporită a Rusiei în cotidianul moldovenesc. La același subiect, Răzvan Vuncu notează într-un editorial publicat de Adevărul că fărâmițarea electoratului pro-european prin prezentarea unei puzderii de candidaturi concurente îl favorizează de fapt pe socialistul Igor Dodon. Autorul menționează că procentul de 51% de alegători care se pronunță pentru integrarea în Uniunea Euroasiatică nu lasă mari speranțe de victorie a partidei pro-europene. Într-un editorial publicat pe site-ul Ziarului Național, comentatorul politic Nicolae Negru scrie despre refuzul lui Releancă de a se retrage din cursă în favoarea Maia Sandu ca despre un paradox și o enigmă electorală. Și asta nu doar pentru că mai mulți oficiali europeni au cerut lui Releancă în două rânduri să se dea la o parte în favoarea Maia Sandu, ci și pentru că, în principiu, el ar avea, la părerea lui Negru, șanse mai mari să rămână în politică, retrăgându-se din cursa prezidențială decât rămânând în ea. Negru crede că Leancă întărește astfel suspiciunile că nu ar fi un politician independent, că rolul său în campanie ar fi unul secundar de a rupe cât mai multe voturi în detrimentul candidatului anti-oligarhic. Mai multe, domnilor, găsiți în presa curentă.
Видимо, остаться, довлечей остаться ошей лунч.
Свиста белый политик, он и цар. Да форма, это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скапами с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Lângă blocul meu de locuință e un colegiu și așa se face că văd mai mereu următoarea situație. Se adună mai mulți tineri, elevi ai acestui colegiu, și discută între ei cu voce tare, gesticulează. Unii urlă de parcă ar fi fost mușcați de streche sau râd nechezat. Alții fumează în draci sau scuipă pe jos ca niște cămile. Și după ce acei tineri pleacă, locul în care au vorbit urlat rămâne acoperit de chiștoace și de movilițe de scuipat. E o priveliște disgrațioasă. Îți vine să vomiți pe bune. Vorbeam cu un vecin de-al meu despre această situație eternă. Vecinul îmi spunea că un asemenea comportament al tinerilor prevestește un viitor prost pentru țară. Ce pot să construiască niște indivizi care murdăresc locul în care se întâlnesc, care scuipă și aruncă pe jos chiștoace? Sincer să fiu, nu sunt nici eu foarte optimist în privința primenirii pe care ar trebui să o facă acești tineri. Dar i-am spus vecinului că o legătură directă între scuipatul pe jos și munca lor ulterioară nu prea există. Vecinul susținea însă că legătura e mai mult decât evidentă. Nu poate un tip fără educație, care urlă și aruncă chiștoace, să facă ceva notabilă în viitor. Am încercat să le dau o șansă celor tineri și am spus, așa e tinerețea, cu timpul se vor schimba. Se vor schimba pe dracu, a pufnit vecinul. Tu, de pildă, scuipai ca o cămilă în adolescență. Am scotocit prin sertarele memoriei și mi-am dat seama că nu am scuipat așa ca acești tineri. Și nici nu am aruncat atâtea chiștoace pe jos. E adevărat, am râs și am gesticulat, dar nu prea am urlat în stradă. Și mi s-a strecurat în suflet și mie un soi de incertitudine legată de felul în care tinerii aceia vor făuri țara.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Primul ministru Boicu Borisov a declarat săptămână trecută că a obținut în cadrul unei convorbiri telefonice un acord de principiu din partea omologului său canadian, Justin Trudeau, pentru o scutire totală a vizelor la sfârșitul anului viitor. Majoritatea deputaților din coaliție de centru-dreaptă, aflată la guvernare, au respins cererea opoziției că poziția oficială a țării să fie supusă votului Parlamentului la baza unui raport guvernamental despre consecințele acordului. Cererea a mai fost sprijinită cu alte motive de Partidul Turc și de Blocul Patriotic. Adoptând o poziție anti-europeană și pro-rusă, foștii comuniști și ultranaționaliștii din Atacă au acuzat guvernul Borisov de trădare națională. Președinta Partidului Socialist, Cornelia Ninova, a declarat că anularea regimului de vize reprezintă un preț prea mic pentru semnarea acordului. Ea a avertizat că CETA va avea efecte negative asupra economiei bulgare. Călătoriile în Canada, a spus Ninova, nu reprezintă decât 0.5% din toate călătoriile în străinătate ale cetățenilor bulgari, iar exportul în această țară 0.1% din volumul total. În Bulgaria însă vor putea pătrunde, după ea, produse agricole ieftine modificate genetic. Din Partidul GERB, Blocul Reformator și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci Musulmanilor, au declarat că acordul, cel mai ambițios încheiat vreodată de Uniunea Europeană în domeniul serviciilor și investițiilor, va avea un efect pozitiv pentru economia bulgară. Prin aplicarea acestuia se vor elimina peste 99% din taxele vamale și se vor crea oportunități remarcabile atât pentru comerțul cu mărfuri, cât și pentru cel cu servicii și investiții. Un studiu întocmit de Comisia Europeană împreună cu guvernul canadian estimează crearea de noi venituri de peste 19 miliarde de euro. Exporturile europene vor crește și cele bulgare, ca urmare CETA înseamnă dezvoltarea economică și noi locuri de muncă, a declarat primul ministru Boicu Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ora 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Noi vă așteptăm și la emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21. Punem punctul aici, Liliana Barbaroșia,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.